regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih sat vremena. Vijesti za ponedjeljak, 4. januarski dan, na našoj su internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Situacija sa nikšićkim rudarima koji već sedmi dan štrajkuju u jami se komplikuje. Crnogorsko ministarstvo ekonomije naložilo je upravi nikšićkog rudnika boksita da bez odlaganja skloni rudare iz jame. U rješenju ministarstva navodi se da je uprava dužna da kao hitnu mjeru sprovede zaštitu osoba i materijalnih dobara. U podne, nedaleko od ulaza u jamu Biočki stan, održan miting podrške rudarima koji već sedmi dan štrajkuju pod zemljom tražeći ispunjenje zahtjeva. Rudari koji su zbog komplikacija u bolnici odbijaju hranu i lijekove. Sa novim detaljima iz Podgorice, Predrag Tomović.
Dok rudari pod zemljom traže ispunjenje zahtjeva, na površini se situacija zaoštrava. Naime, država je odlučila da prekine sedmodnevni štrajk u jami Biočki stan. Rok do kada bi rudari trebalo da budu sklonjeni iz jame nije preciziran, a ministar ekonomije Branko Vujović kaže na konferenciji za novinare da će to zavisiti od načina kako će uprava rudnika boksita to učiniti.
Rok nije ostavljen zato što je to obaveza da postupe po rješenju, vidjet ćemo koliko će oni moći to da uradi, da li će biti način da to, da kažem, na jedan način koji je razuman, sprovedu uz jedno puno razumijevanje i oni koji su u jami. Ja sad ne bih govorio o tome da po zakonu o rudarstvu nije moguće štrajkovati u jamama gdje postoji opasnost za ljude, da nije napravljen prekršaj, nasilno ulasku i tako dalje. Ne bih se vraćao na to, jer mislim da je sad ipak zdravlje ljudi u prvom planu i da kad su u pitanju ovakve situacije, kad je zdravlje ljudi ugroženo, da se mora preuzimati mjere, da se moraju ljudi spašavati. Mislim da je svaki dan dragocjen za ljude koji su u jami, da ćemo svakim danom kroz preduzimanje mjera ili dogovora na kraju krajeva koji izlaska iz jame sačuvati nečije zdravlje, apsolutno.
Budući da je sastanak u Ministarstvu ekonomije održan poslije podne, nakon čega i vanredna konferencija za novinare, ostaje da se vidi kakva će biti reakcija rudara i njihovih predstavnika na davanje zelenog svjetla upravi da ih skloni iz jame. U podne je nedaleko od jame održan skup podrške rudarima koji se nalaze u Biočkom stanu, sa koga je preko 1500 njihovih kolega iz Željezare, kombinata aluminijuma, Livnice, državi poručilo da spasava živote rudara. Predsjednik sindikata Željezare, Janko Vučinić.
Treba da poručimo sa ovoga mjesta vladi, premijeru i ministrima da spasavaju ove ljude koji su pokazali da im je odraz prečio života. Milo! I ministri, spasavajte ljude! Mi ih nećemo puštiti! Biće na tijesna Podgorica ko što bude da ne valja!
Kako da?
Predstavnik radnika rudnika boksita Marko Nikolić.
Pošto najavljuju hapšenja, imamo informacije. Mi poručujemo. Mi smo svi organizatori 1150 radnika rudnika boksita.
Tako je.
Moram da kažem da je s nama Željezara, Kap, Pivara, Željezica, cijela Crna Gora.
Bravo.
Nemojte pokušati da hapsite poštene ljude koji se bore za prava građana, za rad i narodu.
Inače, situacija u jami sve teža, kazao je Radio Slobodna Evropa rudar Ratko Batrićević, koji je rano jutros obišao kolege pod zemljom.
Situacija je mnogo teška. Sinoć smo bili 2 sata u jamu, obišli te ljude. Sigurno ih ima 10-20 ljudi su puno pluća, ali neće da napuštaju jamu. Apelovali smo na njih, molili, kumili da idu, niko neće da izlazi iz njega. Što više problem, imamo ljudi koji odu u bolnicu, vraćaju se i ponovno ulaze u jamu.
Koliko je ljudi sad hospitalizovano? Koliko ih je?
16.
Da li imate informaciju da su oni jutros, kako su najavili, odbili
hranu? Jeste, odbili su hranu, neće da jedu ništa. Da...
Ne primaju ni terapiju?
Da, ni terapiju, jeste.
Iz Ministarstva ekonomije saopštili su da će isplata otpremnina za radnike rudnika boksita koji su se prijavili za dobrovoljan odlazak iz kompanije početi s jutra. Ministar Branko Vujović kaže i da će radnicima uz otpremnine biti isplaćene i sve zaostale obaveze iz radnog odnosa, kao i dio koji je sindikat obezbijedio kao dopunu njihovom socijalnom programu. Vujović kaže da se vlada sa upravom kompanije dogovorila o pokušaju skraćivanja ostalih rokova isplate zaostalih dugovanja, ali nije mogao da precizira kojih i za koliko dana. I pored brojnih poziva rudarima sa najviših državnih adresa da prekinu štrajk, od toga neće biti ništa, sve dok svi njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, kaže Ratko Batrićević.
Koliko će se jak, sve dok zadnji ne bude izašao, eto. Ti ljudi su kategorični u svojim zahtjeva, pa kad ih ostalo život, što nimalo nije dobro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Srbija je Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnijela tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. Sa detaljima iz Beograda, Radovan Borović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Beogradu da Srbija nije imala izbora nego da podnese kontratužbu protiv Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Želim još jednom da kažem da je Srbija sve ovo vreme činila sve što je u njenoj moći da do jednog ovakvog razvoja događaja, do ovakvog epiloga ne dođe, ali za tako nešto bio je potreban partner. Nismo ga imali i Srbija naprosto nije imala izbora već da podnese kontratužbu protiv Hrvatske za genocid. Nema nikakve dileme da ulazimo u jednu novu etapu odnosa sa Hrvatskom koja podrazumeva sudski proces, ali i pored toga naša namjera je da u regionu Zapadnog Balkana vlada mir, stabilnost, da pokušamo uz sve probleme koje imamo između nas da sarađujemo na putu integracije u Evropsku uniju.
Jeremić je nešto ranije na ambasadorskoj konferenciji na kojoj je prisustvovao i grčki premijer Jorgos Papandreou rekao da Srbija ima 4 prioriteta spoljne politike u 2010. godini. Nastavak procesa integracije u Evropsku uniju, borba za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje, saradnja u regionu i ekonomska diplomatija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tužbu Srbije protiv Hrvatske za genocid i zločine nad Srbima od 1991. do 1995. godine u Domovinskom ratu i nekadašnjoj NDH većina analitičara u Hrvatskoj smatraju lošim putem u rješavanju otvorenih pitanja među dvijem susjednim državama i korakom unatrag u stabilizaciji odnosa u regiji. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
O tužbi Srbije protiv Hrvatske za zločine i genocid u nedavnom ratu očitovali su se sinoć u predizbornom nadmetanju na RTL televiziji predsjednički kandidati Milan Bandić i Ivo Josipović. Josipović je jedan od autora hrvatske tužbe protiv Srbije, no kaže kako međusobne tužbe u svakom slučaju opterećuju odnose dviju država.
Težinu odnosa koji još opterećuju ratnih odnosa najbolje govori činjenica postojanja tužbe Hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije. Ja sam pisac te tužbe, jedan od organizatora uopće cijelog tog posla. Vidimo, Srbija ide sa protutužbom, ja sam siguran da ta protutužba nema nikakve osnove, ali tužbe nisu sami sebi svrha.
Predsjednički kandidat Milan Bandić.
I vanje dobronamjerni Republici Hrvatskoj znaju da je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku, da mi nismo bombardirali Kragujevac ni Novi Sad. Onog momenta kad se prihvati naša tužba, srpska tužba će biti deplasirana.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je već prije nekoliko dana kako je Hrvatska spremna za takav postupak, da je pripremila sve činjenice i podatke koji mogu dokazati da se u nedavnom ratu radilo o velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku pod palicom Slobodana Miloševića, ali izrazila uvjerenje kako srbijanska protutužba neće poremetiti odnose dviju država koje imaju zajedničku evropsku budućnost. I ugledni odvjetnik Slobodan Budak ističe da se zbog srbijanske tužbe ne bi trebalo previše uzrujavati, već najprije sačekati odluku suda, jer nije, kaže, isključeno da tužba bude i odbačena.
Mislim da elemenata genocida nema. Mi na neki način te tužbe se umeću, ja bih rekao, u političke odnose ovih dviju susjednih država. Mislim da bi bilo mudro i s jedne i s druge strane ne podizati temperaturu, nego ići ka jednom normaliziranju međususjedskih odnosa.
I jedna i druga država, nastavlja Budak, ima pravo zakonskim sredstvima pred međunarodnim tijelima razriješiti neriješena pitanja i nijedna to ne bi trebala smatrati uvredom, već normalnim komuniciranjem suverenih demokratskih država u rješavanju otvorenih i spornih pitanja, kao što će u ostalom međunarodnom arbitražom Hrvatska rješavati otvorena pitanja sa Slovenijom, bez dodatne političke žuči.
Podnijeta je tužba, one će odlučivati nadležna tijela, stranke će iznijeti svoje razloge i idemo dalje. okrenimo se prema napred, ali nemojmo propustiti da se utvrde i ove stvari iz prošlosti koje trebaju da se utvrde, pa da se mi ne tvrdimo jedni, mi smo bili anđeli, ovi drugi su bili vragovi.
Sveučilišni profesor i povjesničar dr. Ivo Banac smatra da to nije dobar put rješavanja otvorenih pitanja između Zagreba i Beograda, da je riječ o svojevrsnom nadmetanju Srbije, iako kaže ono ima svoju racionalnu bazu, ali i poruku da se ništa u regiji ne može riješiti bez Srbije.
Mislim da to nije dobar put da išta riješimo. Ja mislim da se može utvrditi ko je pokrenuo rat 90. godina, da se može utvrditi ko je u pravu oko pitanja Kosova, da stanovita politika ima i posljedice koje nije tako lako izbrisati u diplomatskim igrama koje postaju sve banalnije. I da to ne govori o tome da se situacija u regiji na bilo koji način stabilizira.
Nekadašnji Tuđmanov ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić godinama prati odnose u regiji. Također smatra da je srbijanska tužba dijelom uzrokovana i unutarnjim odnosima u samoj Srbiji, ali i pritisak Srbije na Hrvatsku.
Realno ta tužba nema nikakve šanse za uspjeh, jer u Hrvatskoj se nikakav genocid nije dogodio. U Hrvatskoj je bilo zločina i sa hrvatske strane koje niko ne negira, međutim sigurno da je ta tužba dijelom i pritisak da Hrvatska odustane od svoje tužbe i da je to možda i glavni razlog zašto u ovom trenutku Beograd podnosi tu protutužbu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tužba protiv Hrvatske za genocid nije jedini kamen spoticanja Srbije i susjeda. Zbog priznanja Kosova su bili protjerani ambasadori dvije susjedne države, zapaljena jedna ambasada. Otvaranje škole na Palama pod nazivom Srbija pogodilo je Sarajlije koji su godinama bili pod granatama i snajpera baš sa tog mjesta i u ime Srbije. Zašto Beograd ima tako loše odnose sa susjedima istraživala je Branka Mihajlović.
Iako i hrvatski i srpski pravni stručnjaci bez imalo ograde upozoravaju političare da je gubljenje vremena i para pokušaj da se na sudu dokaže ono što u mnogo transparentnijem slučaju nije uspjelo Bosni i Hercegovini kada je reč o genocidu u Srebrenici, kompromis nije postignut, pala je tužba na tužbu. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović i advokat Srđa Popović.
Izričito mogu da kažem da ne mogu da dokažu i genocida nema. Nema ni u odnosu Hrvata prema Srbima, ni Srba prema Hrvata, tima od 1991. do 1995. godine.
Koliko će to zadovoljstvo koštati dve države?
Pa to će koštati nekoliko miliona evra. Svaku državu.
Nijedna ne može da uspe. Nijedna od te dve tužbe ne može da uspe. I to je potpuno jasno.
Poslednjih dana najviši zvaničici u Beogradu od predsjednika Srbije Borisa Tadića do šefa diplomatije robusnog Vuka Jeremića slali su signale o mogućem kompromisu, očekujući da će Hrvatska povući svoju tužbu koja je za Beograd opasna, objašnjava Srđa Popović.
Ja mislim da je ova, s druge strane, ova kontratužba podneta da se spriječi izvođenje dokaza koje bi se izvodilo u slučaju hrvatske tužbe. I da je to jedan potez koji samo treba sada da omogući da se napravi neki kompromis da se povuku obe tužbe. Ja mislim da zato se bija tuži.
Zagreb, odnosno odlazeći predsjednik Stjepan Mesić, naljutio je Beograd i svojom najavljenom oproštajnom posetom Kosovu, što će biti prva predsjednička poseta Prištini iz okruženja sa teritorije bivše Jugoslavije. Živorad Kovačević, iskusni diplomata, čovjek koji godinama uporno radi na pomirenju balkanskih država, za naš program je prokomentarisao Mesićevu najavu posete Kosovu.
Mislim da to nije bio dobar potez. Mislim da nepotrebno i da je kontraproduktivan potez u odnosu na stvaranje bolje atmosfere među zemljama. Evo, to je sve. Tako da ja ne umem reći zašto je to učinio.
Dodatno je Beograd pogodio još jedan gest čvrstog prijateljstva hrvatskog predsjednika sa kosovskim vlastima, a to je titula počasnog građanina Prištine. Beograd to doživljava kao nepotrebnu provokaciju odlazećeg predsjednika, vicepremijer Ivica Dačić.
Oni koji takve stvari rade, u stvari provociraju Srbiju, a ne žele dobre odnose sa Srbijom.
Dva predsjednika, Boris Tadić i Stjepan Mesić, zar je to čudno, nisu se sreli 2009. iako je bilo dogovoreno. Tomislav Jakić, savjetnik hrvatskog predsjednika, za naš program je rekao.
Da je početkom ove godine bilo prilično čvrsto dogovoreno
da predsjednik Tadić dođe u svibnju, dakle u maju u Zagreb, i da predsjednik Mesić negde u jesen uzvratno posjeti Beograd. Nakon toga je predsjednik Tadić prebacio datum svojeg posjeta na juni, pa je onda prebacio na septembar, pa je u septembar otišao u Ljubljanu, ali ne u Zagreb.
Pitali smo naše sagovornike kako ocenjuju odnose Srbije sa susedima. Jovan Bajford, profesor Britanskog univerziteta, razdvaja poslovne i državne odnose.
Jedan nivo je čisto na taj nivo poslovne, ekonomske i finansijske saradnje, na kojem mislim da je situacija sve bolja. Ono što je međutim mnogo problematičnije, to su oni odnosi koji više su vezani za državnu politiku Srbije u regionu, a tu se pre svega odnosi na odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu.
Advokat Srđa Popović.
Mislim da su malo pogrešani, mada to ne mogu da razumem zbog čega.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je za naš radio dao ovakvu dijagnozu odnosa Srbije sa susedima.
Srbija čini daleko više od bilo koga drugog da bi odnosi u regionu bili dobri. Srbija ni jednim svojim gestom, ni jednim svojim postupkom nije nanela štetu ni jednom svom susedu. A susedi Srbije jesu.
Kosovo je bilo kamen spoticanja među susedima ponekad na dramatičan način, ali problem koji je mnogo teži jeste Bosna i Hercegovina. Šta Srbija hoće, koji su njeni interesi u Bosni i Hercegovini? Srđa Popović.
Je li to posticanje te nesigurnosti, neizvesnosti u Bosni, ono treba bude kao neka kontrateža ovom priznavanju Kosova? I da tu postoji, da postoje tu vrlo široke fantazije da tu može dođe do neke trampe, kako da vam kažem. Da ako ovo bude konačno rješenje za Kosovo, zašto mi ne bismo mogli tako tražiti pravo na samoopredeljenje Srba u Bosni? Ja mislim da je to ta logika.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, procenjuje odnose u regionu sa stanovišta suđenja za ratne zločine i procesa suočavanja sa prošlošću.
I moja, znači, glavno zapažanje je da u ovoj godini civilna društva u svim državama bivše Jugoslavije mogu da održe lekciju u političkim institucijama i vlastima, to je da ima više saradnje, čak između onih koji su se videli kao pripadnici neprijateljskih grupa, da ono što je nekada bilo nezamislivo, da udruženja porodica žrtava, veterani, da je to došlo, znači, do jedne regionalne komunikacije između nekih kategorija i do saradnje. A da nazaduje uspostavljanje preko potrebnih odnosa među državama.
Ipak deluje apsurdno da su odnosi sa susedima pogoršani u godini u kojoj je Srbija napravila najveći evropski iskorak. Odblokiran je prelazni sporazum, ukinute vize za evropske zemlje, predata kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji. Srećom, pa sve konce ne drže političari. Priča o odnosima Srbije sa susedima ima i svoju drugu stranu. Voz Sarajevo-Beograd i nazad krenuo je prvi put krajem ove godine.
Za moj kiseljak, najljepšu čašu na svijetu. Kad sam tamo, vuče me ovam. A već poslije 5 dana, kad me pitali da li želiš tamo.
Nešto pre toga u Beogradu se, posle 14 godina, prvi put na sceni jednog pozorišta čuo albanski jezik. Doduše, predstava je stigla iz Skoplja, ali svejedno, to je bio regionalni događaj.
Ja se nadam da će to on već naredne godine biti prilika da dovedemo i ansambl iz Prištine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa. .org.
Pokušaj puča Ive Sanadera nije uspio. Na njegovu jednako naglu i neočekivanu najavu povratka u aktivnu politiku, kao što je bio i odlazak, te oštre kritike na račun predsjednice stranke Jadranke Kosor, predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice reagovalo je odlukom po kojoj Ivo Sanader više nije počasni predsjednik HDZ-a. Iz Zagreba Enis Zebić.
Svih 15 viđenijih HDZ-ovaca koji su jučer nazočili njegovoj konferenciji za medije, danas su kazali kako je to bila zabuna i dali punu potporu Jadranki Kosor, osim predsjednika Sabora Luke Bebića, koji se danas nije ni pojavio u središnjici HDZ-a na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma. Sanader je očito debelo podcijenio svoju nasljednicu Jadranku Kosor, koja je u ovoj situaciji doživjela potporu ne samo svoje stranke i koalicijskih partnera, nego i najvećeg dijela medija i javnosti, koji je bio njegov motiv za ovaj potez koji je, čini se, postao njegovo političko samoubojstvo. Obično vrlo dobro upućeni politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš radio kako je Sanader ciljao na funkciju predsjednika Sabora, koja bi ga navodno zaštitila od istrage, kojemu po navodima austrijskog dnevnika Der Standard ne gine.
Standard, daleko najbolje austrijske najozbiljnije novine, prije dva dana su objavile da su svi podaci u kojima se govori o Sanaderu poslani hrvatskim organima i da je pitanje Sanaderovog procesuiranja pitanje dana. On je jako vezan uz to, on je pokušao postići ono to uvijek i radi, a to je ne da dobije imunitet, jer on zna da mu imunitet daje 15 dana predaha, nego da dođe na mjesto Luke Bebića da bi direktno politički se zaustavio pravosudnu akciju.
Sanaderov pokušaj povratka osudili su koalicijski partneri HDZ-a, liberali, seljaci i stranka Srpske manjine, najavljujući raskid suradnje ako bi se Sanader miješao u rad vlade. Oporbeni socijaldemokrati kao i obično traže prijevremene izbore, a inače najveća svađalica na hrvatskoj političkoj sceni, predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić, dao je svojoj političkoj suparnici Jadranki Kosor danas jasnu potporu.
Mi premijerki ne da samo da pružamo potporu, nego bezrezervno stojimo iza činjenice koja se desila ne voljom premijerke, ali situacijom u kojoj se našla, da su eksplodirale afere i da je konačno, barem u grubo, pravna država počela funkcionirati.
Potporu Jadranki Kosor dao je i predsjednik Mesić, a zanimljivo je da on i socijaldemokratski predsjednički kandidat Ivo Josipović povezuju Sanaderov istup sa Bandićevom kandidaturom. Nije isključeno kako je potez bivšeg premijera da se na ovakav način vrati u politiku, istovremeno bio i pokušaj da se iznudi podrška glasača desnice i desnog centra kako bi glasali za Bandića, a vjerojatno je to i dio nekog šire koncepta vođenja politike u Hrvatskoj, kazao je danas Josipović. Politički analitičar Davor Đenero kao moguće motive Sanaderovog istupa vidi bilo pokušaj zaustavljanja vladine antikorupcijske politike, koja je sada ozbiljna za razliku od Sanaderovih vremena, kad je njegova vlada korupciju namjerno i organizirano prikrivala, umjesto da se bori protiv nje. Drugi je mogući Sanaderov motiv to što je premijerka Kosor riješila niz problema koje on nije uspio riješiti, pa bi se sada Sanader mogao vratiti u bitno ležerniju situaciju, kaže Đenero.
Što god bio razlog, jedini primjeren odgovor je odgovor koji ga je po svemu sudeći zatekao, a to je njegovo isključivanje iz HDZ-a, a time i iz Hrvatske, ali dugoročno i iz europske politike. Vlada mora osigurati stabilnost jer Hrvatska nema vremena niti za prijevremene izbore niti za nestabilnost. Želi li u narednih 6, 7, 9 mjeseci završiti pregovore o članstvu s Europskom unijom, svaka nestabilnost značila bi za Hrvatsku gubitak šansi koje se otvaraju tijekom španjolskog predsjedništva Europskom unijom.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
A za slušaoce koji ostaju sa nama i one koji će nas pratiti na webu, preporučujemo temu iz dokumenata dana: Bosna i Hercegovina i međunarodni odnosi.
Iako se očekivalo da će međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini tokom 2009. godine biti manje, pa je najavljeno i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, zemlja je vraćena u fokus međunarodne zajednice. Zbog političke blokade i nespremnosti domaćih političara da se dogovore o bilo čemu, u Europskoj uniji se o Bosni i Hercegovini govorilo sa zabrinutošću. A kolika je ona bila i van starog kontinenta, jasno je rekao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden prilikom posjete Bosni i Hercegovini sredinom godine. 2009. za Bosnu i Hercegovinu je izgubljena godina kada je reč o međunarodnoj sceni i evropskim integracijama, kaže zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
Neuspjeh da Bosna i Hercegovina bude uvrštena na bijelu Schengen listu, to jest da bude potpuno liberalizacija viznog režima, i ono isto što ne možemo da budemo ponosni od 2009. je da je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja u ovom regionu koja nije predala svoj zahtjev za kandidaturu u Europskoj uniji.
John Brennan, šef Bijele kuće za antiterorizam, rekao je da postoje ozbiljne sumnje da Al-Qaida planira napade u Sani, glavnom gradu Jemena.
We know that they've been targeting our embassy personnel, and we want to make sure that we do everything possible.
Mi znamo da je Al-Qaidin cilj naša ambasada, naši zaposleni u ambasadi, i zbog toga želimo preduzeti sve moguće mjere bezbjednosti da bi naše diplomate i ostalo osoblje u Sani bili bezbjedni, tako da je to mjera predostrožnosti. Agencije danas citiraju neimenovanog američkog diplomata u Sani koji je potvrdio da su i danas na snazi posebne mjere bezbjednosti u američkoj ambasadi. Ista je situacija i sa britanskom ambasadom, mada direktnih prijetnika njoj nije bilo. Premijer Gordon Brown je u intervju BBC-u nazvao Jemen neuspješnom državom i najavio organizovanje konferencije u Londonu krajem mjeseca sa ciljem poboljšanja antiterorističkih mjera na arabijskom poluostrvu. I dalje je nejasno kada bi ambasade mogle biti otvorene, a vlasti u Jemenu su u međuvremenu pojačale mjere bezbjednosti i na aerodromu, te oko ambasada Sjedinjenih Država i Velike Britanije, kao i oko diplomatske misije Njemačke i Saudijske Arabije. Pojačane su mjere sigurnosti u obalskom pojasu kako bi spriječili ulazak islamskih militanata u zalivu iz Somalije. Gordon Brown je rekao da sa Amerikom preduzimaju mjere da se antiterorističke mjere pojačaju i u Jemenu i u Somaliji. Sa američkim predsjednikom Barackom Obamom već je dogovoreno zajedničko finansiranje posebne policijske jedinice koja će raditi na suzbijanju terorizma u Jemenu. Vjeruje se da Al-Qaida razvija baze u Jemenu gdje su siromaštvo i nestabilnost stvorili pogodan vakum za to. Na jednoj strani su šiitski pobunjenici na sjeveru, a na drugoj separatistički pokret na jugu. Eksperti vjeruju da je Al-Qaida u Jemenu stacionirana u najsiromašnijim regionima duž granice sa Saudijskom Arabijom, gdje državne vlasti ne uspijevaju da uspostave kontrolu. I američki predsjednik Barack Obama uvjeren da je mladi Nigerijac Umar Faruk Abdul Mutalabag, koji je neuspješno pokušao na Božić da podmetne bombu avion na liniji Amsterdam-Detroit, terorističku obuku prošao kod Al-Qaida u Jemenu. Američka je vlada saopštila i da će svi putnici koji iz inostranstva lete za Sjedinjene Američke Države u buduće morati da se naviknu na nove bezbjednosne mjere koje će podrazumijevati i detaljan pregled tijela i prtljaga. To bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata na talasima radija Slobodna Evropa. Onima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima ćete u narednih 30 minuta moći da poslušate sljedeće teme. Istraživali smo zašto opozicije i civilni sektor u Crnoj Gori često kritikuju diplomatski kor da ide na ruku vlastima. Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac smatra da se pozitivne ocjene diplomata ponekad krivo tumače.
Pozitivnije ocjene o zemlji u kojoj borave, koje javno iznose strani diplomatski predstavnici, suda bi se smatrali kao dokaz njihovog prijateljskog i dobronamjernog odnosa i nastojanja da pomognu njenoj afirmaciji. Iluzorno je stoga očekivati da bi strani predstavnici trebalo da se aktivno i javno uključe u unutrašnje političke sukobe, naročito ne na strani opozicionih snaga.
Ministarka pravde Kosova Nekibe Keljmendi o odluci Srbije da i za Kosovo imenuje sudije za paralelne sudove kaže:
Ato djan djukata ilegale. Što vendim će meret nga to djukata?
To su ilegalni sudovi. Odluke tih sudova se ne mogu sprovesti na Kosovu. Smatram da je to eklatantno mešanje u unutrašnje poslove Kosova, kaže Keljmendi.
U emisiji ćemo čuti kojoj je zemlji pripala 2009. godina.
2009. bila je godina u kojoj je svijet slušao kad je Kina govorila, jer je Peking, kao nikada do sada, uspio dokazati svoju ekonomsku moć.
Šta sve veći broj političara u Srbiji radi na Facebooku?
Do you have a Facebook?
Ako želim da znam šta ljude brine, onda je neminovno da se bude na Facebooku.
Zbog toga što mislim da je to jedan savremen način komunikacije.
Jasno je da je internet potpuno doneo jednu novu dimenziju za neki politički registar.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se u 2009. godini nije mogla pohvaliti uspjesima na međunarodnoj sceni. Zapravo, moglo bi se reći upravo obrnuto. Iako je međunarodna zajednica bila duboko involvirana u dešavanja u Bosni i Hercegovini, zemlja je, izuzimajući nestalno mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, uglavnom bila tretirana kao problem. O tome Žana Kovačević.
Iako se očekivalo da će međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini tokom 2009. godine biti manje, pa je najavljeno i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, zemlja je vraćena u fokus međunarodne zajednice. Zbog političke blokade i nespremnosti domaćih političara da se dogovore o bilo čemu, u Evropskoj uniji se o Bosni i Hercegovini govorilo sa zabrinutošću. A kolika je ona bila i van starog kontinenta, jasno je rekao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden prilikom posjete Bosni i Hercegovini sredinom minule godine. 2009. za Bosnu i Hercegovinu je izgubljena godina kada je reč o međunarodnoj sceni i evropskim integracijama, kaže zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
Neuspjeh da Bosna i Hercegovina bude uvrštena na bijelu Schengen listu, to jest da bude potpuna liberalizacija viznog režima, i ono isto što ne možemo da budemo ponosni od 2009. to je da je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja u ovom regionu koja nije predala svoj zahtjev za kandidaturu u Evropskoj uniji.
Tokom 2009. osim američkog predsjednika Bosnu i Hercegovinu je posjetio i ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, te još nekoliko šefova diplomatija. Sve su to bile tako reći upozoravajuće, a ne bilateralne posjete, dodaje Babić.
Tragedija u Bosni i Hercegovini da svi ti međunarodni zvaničnici, umjesto da dolaze u sadržajne bilateralne posjete, dolaze u Bosnu i Hercegovinu posmatrajući Bosnu i Hercegovinu kao problem. Dakle, ono zbog čega mi ne možemo da bude u Bosni i Hercegovini, a ista ta međunarodna zajednica koja već dosta dugo pomaže nama na tom našem demokratskom putu, je da je međunarodna zajednica više prisutna u Bosni i Hercegovini nego što je Bosna i Hercegovina prisutna u međunarodnoj zajednici.
Paradoksalno zvuči, ali međunarodni uspjeh Bosne i Hercegovine u protekloj godini jeste upravo to što se svijet počeo opet baviti Bosnom i Hercegovinom, ističe lider Socijaldemokratske partije i nekadašnji ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Međunarodni uspjeh Bosne i Hercegovine se desio uprkos Bosne i Hercegovine. Međunarodni uspjeh Bosne i
Hercegovine, da su jedne američke države dolaskom Obamine administracije ponovo iskazali interes za Bosnu i Hercegovinu. Ako mogu reći, najveći spoljno-politički događaj u Bosni i Hercegovini ove godine je bio dolazak Bajdena u parlament Bosne i Hercegovine, gdje je vrlo jasno definirao pravce dalje američke politike, rekavši Amerika se vratila. Bićemo ovdje u mjeri koliko smo vam potrebni, ali vam nećemo dozvoliti nove ratove, nova krvoproliće, novu 92. do 95. Ono što vam nećemo raditi, a nećemo raditi za vas, za vaše izabrane ljude, nećemo se baviti vašom ekonomijom, socijalnim pitanjima i drugo. Koliko želite da budete nesretna i siromašna zemlja, to je do vas.
Lagumdžija dodaje da su i novi razgovori o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine u okviru butmirskog procesa početi američko-evropskim partnerstvom, te da je doprinos domaćih političara, kako se pokazalo, bio minimalan. Ono što je dobro za Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni jeste to što su njeni susjedi značajno napredovali ka Evropskoj uniji, smatra Lagumdžija.
Hrvatska je pitanje da li će 2011. ili 2012. da uđe u Evropsku uniju. Srbija je konačno dobila vlast koja je važnije da bude u Briselu bolje tretirana nego u Bratuncu. Crna Gora je mnogo veća sa političkim međunarodnim utjecajem nego što je veličina te zemlje ili broj stanovnika koji iz nje dolazi, ima jedan pozitivan odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, u regionu se desile pozitivne stvari kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Ali, nažalost, mi nismo iskoristili ništa kada je to u pitanju i to je normalno, jer spoljno politički aktivnosti jedne zemlje su odraz u stvari ukupnog unutrašnjeg stanja, a unutrašnjem stanju, što god vam kažem, neću vam reći ništa novo, osim što kažu, ne ponovilo se.
U protekloj godini Bosna i Hercegovina je ipak zabilježila jedan međunarodni uspjeh, a to je prijem u nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ovo članstvo donosi i obaveze koje će BiH morati ispuniti, a zato će biti potrebno ono čega u zemlji najmanje ima, a to je unutrašnji dijalog. Tako će članstvo u Savjetu bezbjednosti biti veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu, smatra nekadašnji ministar vanjskih poslova i bosansko-hercegovački parlamentarac Mladen Ivanić.
To je velika šansa. Ako bi BiH dobro radila taj posao, to bi mogao imati vrlo pozitivne efekte na opšti ugled Bosne i Hercegovine, posebno na opštoj međunarodnoj sceni. Ali ako unutrašnji sukobi, unutrašnje razlike budu dominantne, onda to može da utiče i na poziciju BiH kao nestalnog člana Savjeta bezbjednosti. Ako se mi počnemo dijeliti, na primjer, kritike nekih tvrđih islamskih zemalja ili pozicije kao što su sukob između Gruzije i Rusije, ako tu počne da se unutrašnje razlike prelamaju, onda to može da ima vrlo, vrlo negativne efekte i da pokaže da BiH nije bila zrela za takvu ulogu, a šteta od toga bi bila zaista velika.
Slično mišljenje dijeli i glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović i ističe da veoma ozbiljno i složno moraju raditi i predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje kreira vanjsku politiku, ali i ministarstvo vanjskih poslova koje je provodi.
Biće to teška bitka. Pitanje je načina na koji će se ministarstvo vanjskih poslova pripremiti, koliko je do sada pripremljeno i koliko će naša misija uspjeti da sama ponese taj veliki posao. Ja se zaista nadam da je barem predsjedništvo naše zemlje, a rekla bi zaista da su i gospodin Komšić i gospodin Silajđić svjesni važnosti i pojačavanja misije, da su uspjeli dobiti suglasnost gospodina Radmanovića da barem u Njujorku u misiji našoj se obezbijedi dovoljno i kadrova, dakle i stručnosti i kompetentnosti koja će biti neophodna da bi Bosna i Hercegovina mogla iznijeti taj posao koji nas očekuje u Vijeću sigurnosti.
Analitičari najavljuju da će 2010. godina biti teža od ove koju smo ispratili u čitavom svijetu, a u Bosni i Hercegovini naročito zbog izbora koji dolaze. Ipak, unutar zemlje potrebno je povratiti izgubljeno povjerenje i dijalog među BiH političare, a kada se urede unutrašnji odnosi, to će donijeti i bolju sliku zemlje u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o crnogorskoj političkoj sceni, pojedine opozicione partije i civilni aktivisti u Podgorici već duže otvoreno optužuju diplomatske predstavnike da svojim izjavama idu na ruku crnogorskoj vlasti i zamagljuju glavne društvene probleme, što prema njima ukazuje na licemjernu politiku međunarodne zajednice. Koliko su te optužbe utemeljene, da li se od diplomatskih predstavnika može očekivati otvoreniji i oštriji angažman i kojim je okolnostima njihovo djelovanje ograničeno, istraživao je Petar Komnenić.
Nedavno je ponovo aktualizovana uloga predstavnika Evropske unije i drugih diplomatskih predstavnika u Crnoj Gori. Pojedini kritičari vlasti optužili su izaslanike evropskih država i organizacija da zatvaraju oči pred devijacijama crnogorskog društva, da prećutkuju drastične primjere kršenja ljudskih prava, te da svojim izjavama idu na ruku vlastodržcima na štetu javnog crnogorskog interesa. Tu polemiku obilježila izjava univerzitetskog profesora Milana Popovića, koji je zamjenik ambasadora Evropske unije u Podgorici Klajva Rambolda optužio da se ponaša kao portparol DPS-a. I neke opozicione partije su saopštile slične stavove. Nedavno se u tom tonu i lider Pokreta za promjene Nebojša Medović obratio američkom ambasadoru u Podgorici. Odgovarajući na pitanje kako komentariše slične optužbe na račun stranih predstavnika i koliko su one utemeljene, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da ne bi trebalo javno tražiti od diplomatskih predstavnika da uđu u političku arenu.
Mislim da ne treba na njih vršiti pritisak za to. To ne znači da sa njima ne treba održavati komunikaciju u kojoj bi se oni obavještavali. Svakako da su oni zainteresovani za takve kontakte, ali mislim da je uvijek pucanj u vlastitu nogu ako se oni pokušavaju staviti u poziciju da budu kritičari vlasti.
Urednik Podgoričkih vijesti Mihajlo Jovović kaže da lično ima razumijevanja za revolt civilnih aktivista koji ukazuju na ponašanje međunarodne zajednice i konkretno diplomatskih predstavnika, koje je, smatra Jovović, uglavnom usaglašeno sa politikom vlada i organizacija koje predstavljaju. Jovović napominje da ima i onih ambasadora koji su iskreni i oštri u nastupu, ali vjeruje da je jedan od bitnijih razloga za odsustvo kritičkog stava struktura diplomatskih predstavnika u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori nema stalnih ambasadora i diplomatskih predstavnika zemalja koje su izrazito kritički nastrojene i uvijek se trude da čak i javno brane neke vrijednosti koje su vrijednosti modernog, civilizovanog, demokratskog društva. Primjer, nema nijedne ambasade skandinavske zemlje u Crnoj Gori, nema ambasadora na rezidentnoj osnovi iz tih zemalja. Primjer, Holandije, Švedske, Norveške, Finjske, koje su izrazito naklonjene takvom vođenju svoje politike, znači uključujući i javno ukazivanje na čak i konkretne slučajeve.
Branko Lukovac ponavlja da naravno nije zabranjeno diskutovati o ulozi diplomatskih predstavnika, ali dodaje da ima utisak da se neki njihovi istupi i pozitivni stavovi pogrešno tumače.
Pozitivnije ocjene o zemlji u kojoj borave, koje javno iznose strani diplomatski predstavnici, suda bi se smatrali kao dokaz njihovog prijateljskog i dobronamjernog odnosa i nastojanja da pomognu njenoj afirmaciji. Iluzorno je stoga očekivati da bi strani predstavnici trebalo da se aktivno i javno uključe u unutrašnje političke sukobe, naročito ne na strani opozicionih snaga.
Urednik vijesti ponavlja da ne očekuje od diplomatskih predstavnika dnevno politički angažman, što je, kako objašnjava, u privatnim razgovorima koje je imao sa pojedincima redovan izgovor za odsustvo kritičkog odnosa diplomatskih predstavnika prema vlastima. Jovović ipak vjeruje da diplomatski predstavnici imaju priliku da zauzmu čvršći stav u odbrani nekih univerzalnih vrijednosti.
Mogli bi da uporedimo ponašanje diplomatskih predstavnika u Crnoj Gori u slučajevima kada je ugrožena sloboda medija, kada se desi napada novinara ili prijetnje novinama ili medijima uopšte u Crnoj Gori, sa nedavnim slučajem kada je potpuno organizovano veliki dio diplomatskog kora u Srbiji došao u B92 i javno podržao taj medij povodom prijetnji novinaru Insajdera. I to je bilo veoma slikovito kada se uporedi sa ponašanjem diplomata u Crnoj Gori kada je u tim slučajima riječ. Suština je da strane diplomate ne treba da staju ni na jednu stranu, prije svega mediji, kada o njima govorimo, nisu nikakva strana u politici, nego su jednostavno glasnik strane diplomate kao predstavnici civilizovanijih demokratskih društava nego što je naše, treba da uvijek stanu u odbranu vrijednosti koje važe i u njihovim zemljama i u čiju bi odbranu stali i u svojim zemljama kao građani. To je moje neko možda idealizovano mišljenje o tome šta bi oni trebali da rade.
Jovović ipak vjeruje da su u realnosti ti istupi ograničeni politikom i trenutnim interesima država i organizacija koje delegiraju te ljude.
Primjer Italije, recimo. Bivši ambasador Meucci je itekako na svoj šarmantan način umio da ukaže na ono što mu se ne dopada i što se njegovoj vladi ne dopada. Ne znam da li to ima veze s tim što je u Italiji na vlasti bila druga partija, druge ideološke pozadine, za razliku od sadašnjeg ambasadora koji se, što se kaže, živ ne čuje. Ali i to ima veze sa politikom vlade, znači jer ne možete očekivati od gospodina Barbantija recimo da u jeku sklapanja dila sa Crnom Gorom oko prodaje dijela akcije Elektroprivrede da on izađe i kaže u Crnoj Gori ne valja to i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
A odluka vlasti Srbije da prilikom izbora sudija uoči nove godine imenuje sudije i za susjedno Kosovo, čime se nastavlja forsiranje paralelnih struktura, i dalje je u fokusu na Kosovu. Zvanična Priština poručuje da to neće tolerisati i pozivaju međunarodnu zajednicu da reaguje. Priština i Gzimba Đaku.
Odluka vlasti u Beogradu da imenuju sudije i tužioce za sudove, odnosno tužilaštva na Kosovu, predstavlja eklatantan primjer mešanja unutrašnje poslove jedne nezavisne suverene države, smatraju u Prištini. Ministarka pravde u vladi Kosova, Neki Bekel-Mendi, kaže da je takva odluka u plitanju unutrašnje poslove Kosova, ističe da ti sudovi neće moći da se funkcionalizuju.
Ato janë gjykata ilegale. Çdo vendim që merret nga ato gjykata nuk mund të zbatohet në Kosovë.
To su ilegalni sudovi. Odluke tih sudova se ne mogu sprovesti na Kosovu. Smatram da je to eklatantno mešanje unutrašnje poslove Kosova, kaže Kelimenti. Ona smatra da u ovom slučaju pored institucija Kosova treba da reaguju i međunarodne institucije kako se ne bi dozvolilo dovođenje u pitanje sudskog sistema na Kosovu.
Do të duhet të reagonte edhe bashkësia ndërkombëtare dhe natyrisht nuk do të lejom që ato institucione gjyqësore të funksionojnë si institucione paralele.
Treba da reaguje i međunarodna zajednica. Mi naravno nećemo dozvoliti da te sudske institucije funkcionišu kao paralelne institucije na Kosovu, kaže Kelimenti. I kabinet predsjednika Kosova ocenjuje da je takva odluka zvaničnog Beograda protiv zakonita i da su to za institucije Kosova paralelne institucije.
A to je apsolutna struktura legitimne, da struktura paralele.
One su apsolutno nelegitimne paralelne strukture koje na nesreću podržava, finansira i postiče zvanični Beograd, kako bi stvorio iluziju kod jednog dela Srba da ovdje i dalje vlada Srbija, kaže potparol predsjednika Kosova Đavid Bečiri. On ističe da su ovakva delovanja Beograda deo stalni destruktivni ponašanje prema Kosovu. Međutim, sve to prema njemu ne može suštinski da utiče na stanje u zemlji. Sigurno je da će institucije Kosova na osnovu ustavnih i zakonskih ovlaštenja i u koordinaciji sa međunarodnim institucijama preduzeti aktivnosti da se onemogući njihovo delovanje i da ne utiču na legitimni sistem Republike Kosovo, kaže Bečiri. Istovremeno, u policiji Kosova kažu da će oni delovati u skladu sa zakonom i ustavom Kosova i na osnovu odluka nadležnih organa.
Policija Kosova zbatan kushtetutan dhe gjitha ligjet e aplikushme në Kosovë.
Policija Kosova ostvaruje ustav i sve na Kosovu primjenjive zakone. Zavisno od odluka pravosudnih organa, policija će postupati i ostvariti ih. Policija Kosova je spremna da se bori protiv svega što je nezakonito i ona će ostvarivati sve odluke nadležnih organa, kaže portparol policije Kosova Baki Keljani. U Skupštini Srbije neposredno pred Novu godinu zakletvu su položili sudije i drugi nosioci pravosudnih organa. Među njima su i sudije sudova na Kosovu, uključujući i sudije za sudove u novoformiranim opštinama posle izbora od 15. novembra, koje vlasti u Srbiji nisu priznale. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Ako prije par dana istekla 2009. godina uopšte može pripadati samo jednoj zemlji, onda je to svakako Kina. Pominjala se svuda i na svakom događaju, od konferencije o klimatskim promjenama u Kopenhagenu do sankcija Iranu. Razlog je vrlo jednostavan. Dok su druge zemlje svijeta patile zbog globalne recesije, kineska ekonomija je cvjetala. Priredila Sabina Čavaravdić.
2009. bila je godina u kojoj je svijet slušao kad je Kina govorila, jer je Peking, kao nikada do sada, uspio dokazati svoju ekonomsku moć. Prema procjenama lista Economist, Kina će 2009. završiti s najmanje 8%-nim privrednim rastom. To je nešto manje od prethodno zabilježenog 10%-nog rasta, ali još uvijek dovoljno da je zadrži na prvom mjestu rastućih privreda u svijetu. Poređenja radi, američki rast 2, evropski 4, a indijski oko 7% za 2009. Slabije upućeni se naravno pitaju kako je to Kina postigla. Mogući odgovor nudi Gert Leder, ekspert ekonomistovog istraživačkog tima. Najveći podstrekač kineskog privrednog buma posljednjih godina jesu vladine i bankovne mjere stimulacije, što je dovelo do razvoja infrastrukture. Usta su smanjeni porezi te uvedene kreditne olakšice, nakon čega su se ljudi masovnije odlučivali na kupovinu automobila, na primjer. To je kinesku privredu snažno gurnulo naprijed. Desetljećima željni svega, Kinezi su se nakon uvođenja pomenutih mjera odali potrošačkoj groznici, nikad viđenoj u toj milionskoj zemlji. Tradicionalno oni su bili štedljiva nacija jer im država nije osiguravala ni penziju ni zdravstvenu zaštitu. Ali u prvoj polovini 2009. godine banke su počele davati povoljne kredite, tako da su i oni najškrtiji počeli otvarati novčanike kako bi kupili frižider, laptop, auto ili novi stan. Kao rezultat ovakve potrošačke politike industrija je cvjetala, a Kina je zabilježila prodaju automobila veću i od one američke, ukupno blizu 13 miliona vozila. Strategija međutim nije spasila svakom Kinezu radno mjesto, 15 miliona njih ostali su bez posla u vrijeme globalne recesije. Ali stimulansi su takvi da industriju u cjelini drže dovoljno jakom da se u trenutku kad recesija popusti može oporaviti u rekordnom roku. Azijski se zmaj razvija i mijenja zavidnom brzinom i svoju ekonomiju zasniva na znanju i informacionim tehnologijama. Peking u 2010. godini planira izdvojiti oko 45 milijardi dolara za istraživanje i razvoj. Osim toga, već dva kineska univerziteta uvrštena su među stotinu najboljih u svijetu, a šest njih među prvih 200, što Kinu uvrštava i među naučne supersile. Kineski premijer Wen Jiabao. Kineska ekonomija danas proizvodi respektabilnih 15% svjetskog društvenog proizvoda i nije daleko od vodeće ekonomije Sjedinjenih Država koje proizvode oko 20%. Svi se slažu da taj udio nije konačan i da Kina i dalje ima potencijala za ubrzan rast. Dobro je poznato da više od jedne petine čovečanstva, to jest 1,3 milijarde ljudi živi u Kini. Radno sposobno je 800 miliona, poređenja radi, kompletna Evropska unija ima 220 miliona radno sposobnog stanovništva. Broj korisnika mobilnih telefona, na primjer, povećava se za 3 do 5 miliona svaki mjesec, tako da sada oko 500 miliona ljudi koristi taj vid komunikacije. Prema procjenama, do 2010. godine u Kini će biti 600 miliona korisnika mobilnih telefona i 200 miliona korisnika interneta. Analitičar ekonomistovog istraživačkog tima Gert Leder daje nekoliko primjera zbog čega je u Kini moguće ekonomsko čudo. Od stotinu firmi svih svjetskih brzorastućih ekonomija koje uspješno konkurišu firmama sa zapada, 44 su kineske. Osim toga, te firme postaju sve više strani investitori u svijetu. Direktne strane investicije kineske privrede, koje praktično nisu postojala 1990. godine, rastu po stopama od 18% godišnje. Prošle godine iznosile su negdje od 15 do 20 milijardi dolara, što kinesku privredu već čini značajnim ulagačem na globalnom planu, čiji se utjecaj na globalne investicione tokove već osjeti. Kina u pregovorima s velikim multinacionalnim kompanijama ima poseban status. Logično, zbog veličine tržišta i ogromni dugoročni mogućnosti koji iz toga proizilaze. Kompanije kao Google, Microsoft, Boeing, Airbus, veliki američki i evropski proizvođači motornih vozila, Kini nude mnogo više nego što nude ostalim zemljama. Boeing, na primjer, procjenjuje da će Kini do 2025. godine biti potrebno oko 3000 novih velikih putničkih aviona, što je posao vrijedan od 300 do 350 milijardi dolara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se vraćamo regionu. Po broju korisnika Facebooka Srbija zauzima vodeće mjesto u regionu. Da li zato što su prepoznali ovaj trend kao dobru mogućnost da se približe potencijalnim biračima ili sami idu korak s novim vidovima komunikacije, tek sve veći broj političara koje možete pronaći na trenutno najpopularnijoj globalnoj mreži. Naša Iva Martinović u Beogradu bilježi.
Do you have a Facebook?
Jer bez zapreko, bez zemi, opasno sveta.
Za razliku od mnogih političara koji imaju svoje sajtove, blogove i profile na Facebooku, Dragan Marković Paloma, lider Jedinstvene Srbije, ne ide u korak s vremenom i, kako kaže, ostaje veran starim tradicionalnim vidovima komunikacije.
Ja nemam vremena da se igram na Facebooku. Mislim da političarima nije mesto na Facebooku i da se na Facebooku dopisamo sa onima koji hoće da budu moji fanovi i tako dalje. Moji fanovi su na glasačkom listiću.
Boks ima, ja sam filijala, imam face, please, dodaj me za frenda kad ti pošaljem request.
Potencijalne fanove na virtuelnoj mreži prepoznala su međutim mnoge političke partije, poslanici, predstavnici institucija, vladinih i nevladinih organizacija. Poslednja se sa profilom na Facebooku, predsjedniku države, ali i brojnim ministrima, pridružila predsjednica Skupštine iz redova socijalista Slavica Đukić-Dejanović, nekada bliska Miloševićeva saradnica.
Zbog toga što mislim da je to jedan savremen način komunikacije i da kao ličnost iz javnog života sve ono što jeste moderno, što jeste u trendu, a prihvatljivo i meni, prosto treba zbog građana koji prosto Facebook uvažavaju kao jedan bitan način za komunikaciju.
Pored njenog profila na Facebooku možete pronaći i klub obožavatelja Slavice Đukić-Dejanović. Slično i sa drugim političarima kojima fanovi, ali i antifanovi, samoinicijativno kreiraju stranice. Tako je najveću virtualnu popularnost stekao njen stranački kolega i ministar prosvete Žarko Obradović, kome su, pošto je usled opasnosti od širenja novog gripa doneo odluku o produženju raspusta, školarci počeli da otvaraju grupe poput Žarko Obradović Kralj, produžio nam raspust. Iako ga uređuju omladinci stranke, profil na Facebooku ima čak i tvrdi zagovornik tradicionalističkih vrednosti, bivši premijer Srbije Vojislav Koštunica. Većina marketinških stručnjaka smatra da svi koji na ovaj način pokušavaju da se približe građanima čine dobru stvar. Jovan Čekić, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, ističe kako je internet već odigrao revolucionarnu ulogu u političkim kampanjama u drugim zemljama.
Jasno je svima da je nakon Obame internet postao jako ozbiljan medij u komunikaciji, to nema nikakvog zbora. Jasno je da je internet potpuno doneo jednu novu dimenziju za neki politički registar.
Mada je u Srbiji pojavljivanje na televiziji još uvijek ključ popularnosti, političari polako uviđaju da im kompjuter olakšava komunikaciju, posebno sa mladima koji su i najaktivniji na Facebooku. Za razliku od predsjednice parlamenta i drugih visokih zvaničnika kojima profile održavaju posebni timovi, mnogi poslanici sami odgovaraju na poruke. Gordana Čomić iz Demokratske stranke je lični nalog otvorila još pre 2 godine.
Politika je posao koji je briga o ljudima i ako želim da znam šta ljude brine, da bi mogli nešto da smislimo kako da im brige smanjimo, a bezbrižnost povećamo, onda je neminovno da se bude na Facebooku.
Provodim na Face oko 10 sati dnevno, pišem poruke po zidovima svima njima redom.
I dok jedni Facebook koriste samo za komunikaciju sa biračima, drugima je ovo sredstvo za ćaskanje sa prijateljima, razmenjivanje fotografija i muzike. Ipak pravi profil Nenada Čanka iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji je zbog svojih stavova na internetu često izložen pretnjama, ne možete pronaći pod njegovim imenom.
Ima toliko pod mojim imenom profila koji su svi odrede falsifikati, imam podlaženje. Ovo je vreme u kome svako praktično ko se bavi politikom skoro u broj može da vam kaže koliko, na koliko glasova može da računa. Mala je Srbija za potrebu elektronskog povezivanja ljudi na taj način.
Koje su to onda stranke koje potencijalne birače mogu tražiti na Facebooku? Pitamo Velimira Ćurguza Kazimira iz medijske dokumentacije Ebert.
Pre svega liberalno-demokratska partija, pa i demokratska stranka. Hoću reći da moramo računati, eto, tako da kažem, na urbane mlađe građane koji će ovaj način komuniciranja pre svega da koriste.
Sve će se veći broj građana Srbije uključivati u virtualnu arenu. Taj trend bi, prema rečima Velimira Ćurguza, trebalo da bude poruka i onim političarima koji odbijaju da ga prihvate.
Na kraju krajeva ja pamtim da je jedan od prvih sajtova sa ponudom, sa mogućnošću naručivanja bio sajt jednog proizvođača kajmaka sa Zlatibora i mislim da je to bilo pre jedno, boga mi, 4-5 godina, danas je to sasvim normalno.
Volim bit na čast, uvijek ima brdo ljudi, čak i noć uvijek nađem ljude koji budu budni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi bilo sve u ovom jednosatnom druženju na talasu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.